tradiție salesiană, face parte din tradiția salesiană, începută chiar de pe vremea lui Don Bosco, aceea că la începutul anului calendaristic, Don Bosco și după aceea urmașul Don Bosco să dea o urare familiei saleziene și în același timp o orientare în activitatea pastorală a întregii familii. Prin strena pe care Don Bosco și după aceea urmașul Don Bosco o dădeau la început de an, într-un fel sau altul orientau activitățile familiei saleziene asupra unui aspect sau altuia, ținând cont de ceea ce ieșea în evidență în anul respectiv, în așa fel încât familia saleziană, toată dedicată activităților copii, să aibă împreună aceeași sensibilitate, aceeași orientare și în felul acesta misiunea pe care o duce înainte, peste tot în lume, să fie subliniată de un anumit aspect, în așa fel încât să fie ceva care să fie tipic pentru anul respectiv.
Și dacă ai să vorbim despre anul respectiv în care ne aflăm acum, care ar fi tema propusă pentru 2018?
Așa cum spuneam, domn Bosco, ținea cont de anumite aspecte tipice anului, iar anul acesta, rectorul major, ținând cont de faptul că biserica dedică anul 2018 în mod special tinerilor și sinodul tinerilor, care are ca și orientare discernământul vocațional și chemarea la credință, familia salesiană este îndemnată să dezvolte această artă de a asculta și de a însoți tinerii în drumul lor de discernământ vocațional. Tema propriu-zisă este să cultivăm arta de a asculta și de a însoți tinerii, plecând de la fragmentul evanghelic al întâlnirii dintre femeia samaritană și Iisus. Doamne, dă-mi din această apă.
Și dacă e să pornim într-adevăr de la acest fragment evanghelic, fragment care practic însoțește întreg mesajul care vine din partea rectorului major, și dacă e să ne oprim la primul cuvânt, la a asculta, în ce mod suntem invitați să ascultăm sau în ce mod ne învață Iisus să ascultăm, cum reiese din acest fragment?
Într-adevăr, plecând de la această imagine, de această întâlnire pe care Iisus o are cu femeia samaritană, rectorul major sublinează anumite aspecte pe care salezienii, imitându-l pe Iisus, să-l poată să pună în practică în acest drum de a învăța să asculte și de a însoți pe tine. Iar prima atitudine pe care Iisus ne învață să o avem este aceea de a asculta, de a întâlni pe tânăr acolo așa unde este el. Iisus se întâlnește cu femeia samaritană la fântâna lui Iacob, un loc neutru, dacă am putea spune. Iisus merge și întâlnește femeia acolo unde ea este. Și înainte de a îi spune ceva, el o ascultă. Asta este pentru că de multe ori este acela riscul de a merge în fața celuilalt și a spune ceea ce tu ai de spus, dar a pierde primul pas și anume acela de a asculta. De a te deschide față de celălaltul, pentru că primul lucru pe care Iisus face este acela de a se deschide, de a fi atent la nevoia pe care persoana respectivă o are, în același timp de a manifesta interes pentru frământările pe care persoana în fața ta o are, și nu mai interes, dar și empatie, să te apropii de el în așa fel încât el să simtă că tu ți-e pasă de problema lui și că nu ești acolo gata să oferi soluții, gata să oferi sfaturi, dar îl lași pe cel din fața ta să se descarce. Nu este ușor, pentru că a asculta este, am putea spune, o artă. De multe ori, așa cum am spus de vreme, mergem în fața unei persoane, gata să-i oferim soluții, gata să-i oferim piste, crezând că noi deja știm totul și, de fapt, nu lăsăm pe celălalt din fața noastră să-și manifeste, să manifeste așa cum el este. Și primul lucru pe care rector major ne-l indică în acest drum pe care suntem chemați să-l facem este acela de a asculta, de a-l primi pe celălalt așa cum este, acolo unde el este, de a lăsa să se exprime, de a lăsa să pună problema așa cum el vrea să o spună, și în același timp de a lăsa la o parte lumea ta, problemele tale, răspunsurile tale și a intra în lumea celuilalt. Cred că este această nevoie de a asculta este una dintre primele nevoi pe care și tineri din ziua de astăzi o au. De foarte multe ori, în cel munca pe care o desfășor cu tineri, există acest risc de a crede că noi, cei mai mari, avem deja răspunsurile gata și știm noi ce este bine pentru ei și știm noi ce trebuie să facă, dar nu avem răbdare să-i ascultăm. Nu știm să-i ascultăm, poate pentru că nu vorbesc poate limbajul pe care, cu care noi suntem obișnuiți să-l vorbim. Și acela de a cultiva această artă de a asculta, într-adevăr, mi se pare un prim lucru real, concret și o nevoie mare. E nevoie de timp, e nevoie de răbdare, e nevoie de dispoziție, capacitatea de a merge acolo unde este tânăr, așa cum Iisus a mers în acel loc unde femeia a mers să scoată apă, într-un moment al zilei cu totul neașteptat și femeia nu se aștepta ca el acolo să întâlnească pe Iisus. La fel și cei care sunt chemați să fie însoțitori, să fie capabili să meargă acolo unde sunt tinerii, să-i asculte, să stea, să-i primească, să-i lase să vorbească, să-i lase să se manifeste, să-i lase să-și pună punctul de vedere, să-și spună dubiile, nemulțumirile, îngrijorările și în felul acesta ei să se elibereze de ceea ce poate îi încarcă. Pentru că în momentul în care unul vorbește și celălalt îl ascultă, cel care vorbește, am putea spune că se eliberează de ceea ce îl apasă și simte că ceea ce îl apasă pe el pune și pe umerii celui din fața lui. Iar a asculta este primul și poate un element destul de greu în această activitate de a lucra cu tinerii.
Dar cum să facem sau cum vă gândiți să faceți astfel încât să îi ascultați, dar să îi ascultați cumva pe fiecare în parte? Pentru că știm că nu lucrați doar cu 2-3 tineri, grupul tinerilor sau grupul voluntarilor de la oratoriu este destul de mare. Reușiți să găsiți momente în care cumva să îi ascultați și pe ei ca grup, dar și pe fiecare în parte sau fiecare să se simtă ascultat?
Este o provocare. Este o provocare. Iar primele două lucruri de care are nevoie un educator este acela să-și dedice timp, nu să aibă timp, cât timp nu o să aibă niciodată, dar să-și dedice timp și să dorească să stai de vorbă cu tinerii. În momentul în care îți dorești să stai de vorbă cu ei, în acel moment, într-un fel sau altul, găsești ocazii. Un alt lucru este acela de a profita de orice moment. Nu doar în momente din acestea formale în care spune, haide, vină la mine în birou și stăm de vorbă, sau vină și stăm de vorbă la scovadă, sau vină și stăm de vorbă, dar de multe ori mergând cu mașina, de multe ori jucând un fotbal, de multe ori așa, stând în curte. Sunt ocazii în care efectiv reușești să stai de vorbă cu fiecare. Dar, cum am spus, trebuie să dorești să faci acest lucru. Și în același timp, cum am mai spus deja și doresc să mă repet, de a nu te duce în fața lor cu atitudinea celui care are deja răspunsul pregătit, dar ai lăsa să vorbească. Și un alt lucru important este momentul în care simți că tânărul te cheamă, niciodată să nu-i spui vino mâine sau până mai târziu. În momentul în care un tânăr spune, te-aș vrea să stau de vorbă cu tine, în momentul acela să lași totul, până și cea mai importantă treabă pe care puteți spune că acela o ai de făcut, și să-i dedici timp. În felul acesta, pe lângă activitatea de grup, așa cum bine ați zis, în care la nivel de grup încerci să orientezi, încerci să oferi învățături, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, încerci să oferi momente de formare, în același timp, profitând aceste momente, cum spune de vreme, reușești, la care măsură, mai mare sau mai mică, să stai de vorbă cu fiecare. Un alt lucru este acela ca să nu fie un singur ascultător în fața unui număr mare de tineri, e nevoie să fie de mai mult, nevoie de mulți educatori, 2, 3, 4 persoane care să fie dispuse să piardă timp în a asculta, pentru că și acest lucru este foarte adevărat, un tânăr se simte mai liber față de persoană, puțin mai stringent față de alta. Și e nevoie ca fiecare tânăr să aibă în față 2, 3, 4 persoane la care să se îndrepteze, pe care să se îndrepte într-un mod liber. Și toate 4, 3, 4 să aibă aceeași atitudine. Aceea de a da timp, de a asculta, de a manifesta interes, gata să se încarce, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, de ceea ce tinerii au pe suflet. Eu, din experiența pe care o am, toți tinerii, toți, nu cred că este vreunul, care să nu aibă nevoie să vorbească. Toți tinerii au nevoie să vorbească. Toți tinerii au nevoie să-și manifeste problemele. Toți tinerii au dubii, frici, nesiguranțe. Toți tinerii au dorințe, dar n-au cui să le spună. sunt foarte multe situații în care tinerii nu au cui să le spună, nu au cui să le, cu cine să le împărtășească, nu se simt ascultați. Nu se simt ascultați. Și atunci arta de a asculta este o artă care trebuie cultivată și în același timp un har care trebuie cerut în mod continuu de la Dumnezeu. Pe lângă darul cuvântului pe care noi îl putem cere de la Dumnezeu, un dar pe care să-l cerem este cel darul de a asculta, de a sta în tăcere și efectiv a lăsa pe cel din partea ta să-și spună ceea ce el poate pe suflet.
Vedem așadar prezentat atât în fragmentul despre care am amintit mai devreme, cât și în mesajul rectorului major, primul pas acesta de a asculta. Nu se oprește însă aici, nici Iisus cu femeia samaritană, nici rectorul major în indicațiile pe care ni le dă, și ne arată cum în Iisus găsim un bun conversator și ne învață cum să dialogăm. Deci, dacă nu ne oprim la a-i asculta pe tineri, ce urmează?
Pasul următor, dacă am putea spune, capacitatea de a discerne, capacitatea de a recunoaște care sunt semnele pe care Dumnezeu le pune pe drumul fiecăruia, capacitatea de a interpreta aceste semne și puterea de a alege. Cred că ăsta este următorul pas pe care Iisus ne învață să-l facem. Plecând de la ceea ce noi punem în față, spunem așa, să știm să recunoaștem cum Dumnezeu lucrează în evenimentele vieții de fiecare zi, în problemele pe care noi le experimentăm, în bucuriile, necazurile pe care trăim. A da un sens a ceea ce noi trăim și plecând de la acest lucru de a alege, pentru că femeia samaritană nu s-a oprit doar la a-i spune lui Iisus ceea ce trăiește, dar a făcut un pas înainte. Și vedem că și în toate întâlnirile pe care Iisus le are, îi ajută pe cei din fața lui să facă alegeri. Și atunci ăsta este al doilea pas pe care suntem chemați să-l facem, plecând de la ceea ce ne este încredințat, să-l ajutăm pe tânăr, și nu numai pe tânăr, pe toți cei care sunt în fața noastră, de a înțelege ceea ce Dumnezeu vrea să spună în ceea ce noi trăim. Și acest lucru nu este, nu este ușor, pentru că a înțelege semnele timpului, a înțelege, a da semnificație a ceea ce noi trăim în lumina lui Dumnezeu nu este ușor. De cele mai multe ori, unul din lucrurile pe care îl întâlnesc în activitatea de fiecare zi, și, dar nu spus în mod direct, dar așa, subînțeles, este că Dumnezeu nu-mi vorbește. Dumnezeu nu-mi arată. Dumnezeu nu-mi spune ce trebuie să fac. Însă nu e adevărat. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu arată. Numai că de cele mai multe ori nu știm să interpretăm, nu știm să înțelegem, nu știm să dăm un sens a ceea ce ne se întâmplă în viața noastră. Și de la lucru pe care rectorul major ne invită să-l cultivăm este această capacitate de a discerne, de a ajuta pe cel din fața noastră să dea un sens a tot ceea ce el trăiește. Pentru că Dumnezeu nu vorbește, nu apare direct. Apare în mod extraordinar unor persoane, dar Dumnezeu apare în mod ordinar în viața noastră de fiecare zi, în întâlnirile pe care noi le avem în fiecare zi, în evenimentele care ne se întâmplă în fiecare zi. Și a ști să le dai un sens, un scop, a ști să le înțelegi, este un lucru nu la îndemâna tuturor. Și de cele multe ori tinerii au nevoie tocmai de acest lucru, de ca persoane care să îi ajute să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu ei. Nu trebuie să le spunem noi tinerilor ce trebuie să facă, dar să-i ajutăm să înțeleagă ceea ce Dumnezeu a semănat deja în istoria vieților. Și a te uita în spate cu scopul de a înțelege ceea ce Dumnezeu ți-a semănat pe drumul vieții tale, este și aceasta o artă.
Un alt lucru care ține, practic, tot de acest mod de a dialoga al lui Iisus cu samariteana, mod pe care ni-l propune și nouă, este acela că Iisus, deși cunoștea toată viața samaritenei, nu a acuzat-o. În cuvintele lui nu am găsit nicăieri cuvinte de a o acuza. Reușim noi să facem acest lucru, pe de-o parte, cu tinerii cu care lucrăm sau noi între noi? Cum găsim acest echilibru?
Într-adevăr, prima reacție în fața când cineva vine și îți înfățișează o problemă, o situație, o dificultate pe care el o trăiește, o intervenție, prima reacție care ne vine să spunem, așa trebuie. Și să arătăm cu degetul în așa fel încât să arătăm că a greșit. Dar Iisus ne învață că tocmai este lucrul cel mai greșit. Pentru că o persoană când greșește, ea este conștientă că a greșit. Și nu trebuie să-i mai arătăm noi că a greșit. Femeia samaritană știa de greșelile pe care le făcuse și era foarte conștient de greșelile pe care le făcuse și nu avea nevoie ca cineva să-i spună, să vină să-i spună, vezi că ai greșit. Pentru că era foarte conștient. Dar avea nevoie de cineva care să vină și să o ridice de acolo de unde ea era. Iar Iisus ne învață tocmai acest lucru, de a nu judeca, de a fi conștienți de faptul că cel din fața noastră știe cât de mult a greșit, iar noi suntem acolo nu pentru a-i spune că a greșit, dar pentru a o ajuta să se ridice de acolo de unde ea este. Și dacă Iisus ar fi mers în fața ei și ar fi zis, vai, uite cât ești de păcătoasă, cât ai greșit, cu siguranță ar fi pierdut din prima. Dar faptul că Iisus a acceptat așa cum este și a ridicat-o de acolo de unde este, a reușit să o recupereze. Și la fel, același lucru și cu tinerii. Cu tinerii sunt foarte conștienți de greșelile pe care le fac. Nu trebuie să le spunem că un lucru este greșit, pentru că ei știu ce este bine și ce este rău. Dar ceea ce iau nevoie este de a le arăta o altă stradă. Prin atitudinea pe care o ai, spui, uite, nu aprob ceea ce tu ai făcut, dar îți arăt o altă stradă. Am încredere că tu poți să faci altceva din viața ta decât ceea ce ai făcut până acum sau decât de ceea ce faci tu acum. Și suntem în fața lui cu atitudinea unui tată care este gata nu să-l judece, nu să-l certe, nu să-l arate cu degetul, dar cu atitudinea unui tată care este gata să zice, uite, eu am încredere în tine că tu poți să faci ceva frumos cu viața ta. Eu am încredere că tu poți să faci altceva decât ceea ce ai făcut până acum. Și această încredere pe care noi o transmitem celor din fața noastră îl ajută pe tânăr să se ridice. În momentul în care mergem față și arătăm cu degetul și spunem, vai că te-ai greșit, vai că nu ești bun de nimic, uite ce unde ai ajuns, în momentul acela tânărul este pierdut și nu se mai ridică. Dar cea mai bună atitudine este aceea de a ridica un tată care este gata să-l primească pe tânăr, să-l ridice, repet, nu acum aprobă, vai ce ai făcut, ai făcut bine, nu, dar punctăm pe ceea ce tu poți să faci de acum înainte. Tu poți să te ridici, tu poți să faci la frumos cu viața ta.
Mergând pe firul mesajului, am văzut așadar a asculta, am văzut a dialoga și un punct la care este necesar să ajungem, bănuiesc, și în educarea tinerilor, a face ca acea întâlnire, acel dialog să transforme viața tânărului. La ce se referă rectorul major cu această expresie?
Nu este suficient ca un tânăr să vină în fața ta și să-ți întâlnești o problemă. Nu este suficient ca un tânăr să interpreteze semnele și să recunoască prezența lui Dumnezeu, dar este nevoie ca și al treilea pas, acela de a face un drum, de a începe un drum de transformare. Așa cum femeia, după ce a întâlnit Dumnezeu, s-a dus la cei din oraș și a spus, s-a dus și a spus, veniți și vedeți ceea ce omul mi-a spus și a făcut. A făcut un drum. Nu a rămas acolo la fântână, dar s-a transformat. Ei bine, același lucru sunt chemat să-l facă și tinerii. În momentul în care își dau seama de anumite lucruri pe care Dumnezeu le spune în viața lor, de a se transforma, de a face un drum de întoarcere către frații lor altfel. Însă, acest lucru ei nu pot face singur. Au nevoie ca să fie însoțiți. Au nevoie de un însoțitor. De persoană care, cum am spus, îi ascultă, îi înțelege, dar și îi însoțește în drumul lor de transformare. Transformă în ghizi care îi ajută să construiască acel ceva măreț pe care ei l-au intuit și care au nevoie să facă să devină realitate. Don Bosco, din acest punct de vedere, este un bun exemplu, pentru că el, pe de o parte, a fost însoțit în drumul lui. Dacă el a realizat acel lucru măreț pe care l-a dat în viața lui, este pentru că a fost însoțit, iar în același timp, cei care au venit după el, sau cei din timpul lui, au realizat ceva măreț pentru că Don Bosco i-a însoțit acest drum de transformare și în felul acesta viața lor nu a rămas acolo unde era. Dar tinerii s-au întors, dacă pot să spun așa, către semenii lor, realizând acel plan măreț pe care ei l-au intuit.
Și dacă e să mergem în concret, ce concluzii să tragem așadar de la acest mesaj și în ce mod în activitățile propriu-zise pe care le pregătiți, iată, și la început de an calendaristic, doriți să le puneți în practică în acest an, un an dedicat tinerilor, așa cum am spus și mai devreme?
Cred că cele trei cuvinte cheie care cu siguranță vor însuți și activitățile din cadrul rătorului sunt aceste cuvinte: capacitatea de a asculta, de a da timp, disponibilitate, tinere, capacitatea de a discerne împreună cu tinerii, în așa fel încât ei să recunoască și să interpreteze semnele timpurilor vieților, și capacitatea de a însoți pe tineri, de a crea ocazii, momente în care tânărul să facă pași. Nu doar la nivel de idee, dar concret. Cum un tânăr să se îndrepte către frații lui. De exemplu, mă gândesc la, dau un exemplu pe când era data noastră, faptul că ei fac animație, fac voluntariat. Un tânăr vine, îl ascultăm în nevoia pe care el o are, îl face să înțeleagă. Poate că, de exemplu, în momentul acesta te cheamă să fii un voluntar, te cheamă să fii un animator și în același timp îl însoțim, dacă pot să zic așa, personal, în drumul lui de a fi un bun animator, pentru că este o prima alegere pe care un tânăr o poate face. În așa fel încât el să-i dea seama că a fi animator este o primă vocație pe care el o are și în felul acesta este un prim antrenament pe care el le face de a descoperi care este drumul pe care Dumnezeu îl pregătește. Și acest lucru făcut cu toți tinerii, nu doar cu unii, pentru că, cum spuneam, sunt toți cei care au nevoie de acest lucru. Îmi place o expresie care am auzit-o foarte mult în acești ultimii ani, acela de a crea o cultură vocațională, de a ajuta pe tineri să înțeleagă că tot ceea ce îi fac îi ajută pe ei să sunt mici vocații care să facă alegerea, descoperirea care este cea vocației vieții lor. Capacitatea de a crea o cultură vocațională prin tot ceea ce fac, tinerii să fie conștienți că zic da unui plan pe care Dumnezeu îl are cu viața lor. Și de pe toate activitățile pe care le facem, sunt instrumente, dacă pot să zic cuvântul ăsta, sunt instrumente prin care tinerii descoperă care este vocația lor.